V roku 1775 sa do Bostonu v Amerike dostala informácia, že majú prísť Briti. Majú sa tam vylodiť, zajať dvoch takých vodcov miestnej a americkej spoločnosti a zároveň obsadiť muničný sklad. Bola to veľká informácia, ktorá naozaj akože bola pre miestných ľudí v Bostone veľmi zásadná. A dvaja z nich sa rozhodli, že idú zburcovať ľudí, aby sa postavili na odpor voči Britom. Jeden z nich sa volal William Dawson a druhý sa volal Paul Revere. Obidvaja sadli na koňa, vyrazili do dedín alebo miest v okolí Bostonu a snažili sa čo najviac ľudí zburcovať, aby sa týmto Britom postavili. William Dawson bol absolútne neúspešný. V podstate prešiel na tom koni, nikto ho poriadne nepočúval a každý na neho kašľal. Až Paul Revere, ktorý šiel následne potom Dawsonovi, on im podobnú cestu absolvoval, bol úspešný a podaril sa mu zmobilizovať ľudí a vlastne istým spôsobom začať americkú revolúciu. Prečo jeden z nich bol absolútne úspešný a druhý neúspešný? Aj toto sa budeme vlastne rozprávať v tejto lekcii z komunikácie. Začneme ale úplne dávno, v tom zmysle, že ľudia, ktorí skúmali komunikáciu, odjakživa vedeli, ako ten model komunikácie CCA funguje. Že tá informácia je nejaký zdroj informácie, niekto tú informáciu hovorí, potom máte samotnú informáciu, ten message, a potom je nejaký príjmateľ tej informácie alebo nejaký komunikačný kanál, cez ktorú sa informácia k nemu dostane. V teórii toto fungovalo, prišiel s týmto modelom v podstate Harold Laswell ešte na začiatku 20. storočia. Fungovalo to. Ale ten model tejto interpersonálnej komunikácie, to, ako sa ľudia rozprávajú medzi sebou v skupinách, ako zdieľajú informácie, ako sa informácie šíria, on bol naozaj teoretický a v praxi takmer neskúmateľný, lebo vy neviete skúmať, ako sa v nejakom kolektíve ľudia medzi sebou rozprávajú, ako sa šíri informácia v skupine ľudí v nejakej komunite a podobne. To platilo až doteraz. A v dnešnej dobe, ďaká moderným technológiám, viete toto veľmi, nespoň ľahko, ale viete to skúmať. A viete sledovať, ako sa v skupinách ľudí šíri ten povestný marketing word of mouth, to sila toho je slova medzi ľuďmi. Priekopníkom tohto je chlapík z Ameriky, teda sa volá Alex Petland. A je to výskumník z Univerzity jednej americkej, ktorý akoby prišiel s termínom, ktorý sa volá sociálna fyzika. On začal skúmať tieto interakcie medzi ľuďmi. Jednoducho zvolil si nejakú skupinu ľudí, napríklad stredoškolákov na nejakej high school v Amerike, dali im nejaké jednoduché zariadenie, ktoré ľudia mali pri sebe a to zariadenie každý ho mal akoby aktivované, tak skúmal, ako sa tu ľudia medzi sebou rozprávajú, ako prebiehajú interakcie medzi tými ľuďmi. A vy zrazu viete naozaj na základe dát, ktoré máte, sledovať, čo sa v tej skupine ľudí deje, ako sa tie informácie šíria. A pre nás, akoby ľudí, ktorí skúmajú komunikáciu, je to extrémne fascinujúce. Vy zrazu vidíte to, čo ste si mohli domýšľať, vy to vidíte na tých dátach, vidíte, ako sa to na tých sieťach šíri. To znamená, aj s príchodom sociálnych sietí, ktoré sú samozrejme takou online verziou tohto offline skúmania, kde naozaj tie interakcie prebiehajú medzi sebou a všetky ľudia sa zanechávajú dáta, tak viete, že kto sa s kým skamaráti, kto si s kým píše a všetko na dátach vidíte, viete skúmať akoby to social physics, tú sociálnu fyziku tej skupine ľudí, čo je extrémne zaujímavé. A prišlo to k veľmi zaujímavým zisteniam, ktoré nás ako komunikátorov musia veľmi zaujímať. Taká rýchla ukážka, keď som spomínal tú vysokú školu, je, kde naozaj tento Alex Pentland urobil taký výskum, dal stredoškolákom na jednej veľkej americkej high school, so predstavte ako z OC California alebo kdekoľvek seriál, čo pozerávate, dal im takéto zariadenie a sledoval, ako medzi sebou ľudia interagujú a na tej vysokej škole, tí študenti. A čo bolo zaujímavé, je, že naozaj tí ľudia sa rozdelili keby do nejakých viacerých skupín založených na etnicite. Predstavte si takú keby klasickú high school, kde máte keby zmiešaný etnický pôvod žiakov, máte nejakých belochov, černochov a teda afroameričanov, aby som bol korektný, a teda ľudí z Latinskej Ameriky a podobne. A čo keby ukázali tieto interakcie, tieto dáta, že tí ľudia medzi sebou komunikujú v rámci tej skupiny. Že sa zaplatilo to automaticky, ale s vysokou pravdepodobnosťou ľudia bielej pleti sa držali spolu, ľudia, ktorí mali tmavšiu pleť, sa držali spolu, ľudia z Latinskej Ameriky a podobne. To znamená, že tie skupiny fungovali na nejakej, on sa to volá keby ten pojem homofília, že ľudia, ktorí sú nám podobní, s nimi trávime najviac času a v ich okolí chceme byť. Keď sa pozrieme na komunikáciu a si povieme, wow, že zase máme skupinu ľudí, 30 ľudí, predstavte takú klasickú triedu nejakú na strednej škole, na Slovensku máme 30 ľudí a vy tak viete ceca povedať, že a kto je tam nejaký vplyvný, kto je nejaký influencer ako medzi tými 30 ľuďmi, že kto má nejakú, akoby, že koľko ľudia počúvajú, kto keď je na party, tak tam sú všetci, a kto organizuje party, tak a kto naopak ako je na kraji, ten outsider, ten narrow day skupiny. A vďaka týmto dátam to vieme sledovať v podstate real time, vďaka tým interakciám. No a každá tá skupina sa samozrejme má nejakých svojich keby winners and losers, keď to poviem zjednodušene, tých influencerov. A vidíte, že kto je ten vplyvný, ktorý keď niečo povie, tak to má nejakú váhu v tej skupine a kto je naopak na okraji tej spoločnosti. Naša komunikácia to vieme ľahko využívať, aj to využívame. To je princíp influencerov, akýchkoľvek. Lebo keď si kupujete influencera, takže robíte si nejakú spoluprácu, vy si istým spôsobom kupujete vplyv v tej jeho skupine, tej jeho networku, tej jeho sieti a to vlastne využívate. Často sa to používa aj v opačnom prípade, že ľudia, ktorí sú na kraji tej sieti, teda akoby takí tí, že nemajú veľa prepojení, že nestretávajú sa často sa s nimi, majú malo interakcií a tak ďalej, tí sú pomerne ľahko ovplyvniteľní. Preto napríklad sa veľakrát hovorí, že keď nejaká sekta alebo nejaký kult akoby hajruje ľudí alebo sa akoby snaží tých ľudí dostať do toho, to sú väčšinou ľudia, ktorí sú na okraji, ktorí sa nestretávajú s inými ľudmi, ktorí sú ľahko ovplyvniteľní a ich viete ľahko úplne dostať do tých keby osídiel napríklad toho kultu a sekcie. Samozrejme neplatí to automaticky, ale je to jeden z prediktorov, že ak máte málo interakcií sociálnych so svojou nejakou skupinou, ste ľahko zmanipulovateľnejší a tak ďalej. Zároveň to postavenie v tej sieti, v tej skupine tých 30 ľudí, má rôzne akéby, rôznu moc, rôznu silu. To najklasickejšie, ktoré som hovoril, je to, že keď máte čo najviac prepojení. Čím máte v skupine viacej prepojení, čím viac ľudí sa stretávate, čím viac ľudí komunikujete, tým akoby váš vplyv tej skupine je silnejší. Je to akoby vplyv založený na nejaké počte interakcií, počte konexie. To je klasický nejaký vplyv influencera. Ale v tej skupine môžete mať rôzne typy vplyvov. Toto je jeden z nich, taký ten najľahší. Ten druhý, ktorý môžete mať, je, že cez vás alebo že máte najbližšie, že keby viete sa cez tých iných ľudí dostať čo najľahšie k tým ostatným. Bol taký veľmi zaujímavý výskum, kde skúmali úspech rodiny Medičijovcov vo Florencii, v renesančnej Florencii. A skúmali, tam bolo keby, že nejaký 10-15 rodín tej Florencii, ktoré sa venovali tomu finančníctvu. Medičijovci neboli jediní. Ale keď sa pozrie na vzťahy medzi tými rodinami, povedzme, že 15 florenských rodín, ktorí sú naozaj, že prepojené. A ako boli prepojené medzi sebou, napríklad svadbami svojich detí, alebo tým, ako spolu spolupracovali, aké majú spoločné firmy a podobne. Tak myslím to, že Medičijovci boli najlepšie umiestnení. V tej skupine tých 15 rodín boli najprepojenejší, mali najviac kontaktov s inými rodinami, najviac svadieb, najviac akýmby interakcií s tými ostatnými. A zároveň mali také unikátne postavenie v tej sieti tých rodín, že sa vedeli akýmby cez nich, že vedeli akýmby cez jedného nejakého prostredníka sa dostať takmer k všetkým ostatným. Pretože to postavenie bolo unikátne, že keď ten Medičí niečo potreboval, tak vedel, že stačí to za nejakou inou rodinou a tá ho dostane k tej tretej rodine. To znamená, že to postavenie bolo naozaj veľmi centrálne, veľa, veľa interakcií mali. Ale nie len to. Tí Medičijovci boli tak dobre v tej sieti postavení v tej rodinách, že keď niekto chcel niečo robiť, s niekým sa spájať alebo nejakú informáciu posunúť ďalej, tak oni mali tak dobre postavenie, že boli akýby nejakým mostom medzi takými rôznymi skupinami tých rodín. Istým spôsobom taký že každý, kto niečo chcel urobiť, musel práve cez tým Medičijovcov prechádzať, lebo oni spájali rôzne variácie skupiny. To poznáte aj v rôznych skupinách, že sú nejaké, možno nejaké triede sa vytvoria dve partie a potom je človek, ktorý je tak akoby niekde, že sa baví s jednými aj s druhými. To znamená, že slúži ako nejaký most, ako nejaký spojovateľ tých informácií. To je príklad Medičijovcov, ale funguje to akoby kdekoľvek a máte tieto rôzne tri moci. Moc čo najviac kontaktov, moc dostať sa u komukoľvek v tej sieti cez čo najmenej najmenší počet iných ľudí, ktorých musíte kontaktovať, alebo máte moc, že ste prepájate rôzne diverzné skupiny v rámci tej veľmi veľkej skupiny v rámci siete. My samozrejme sme si akoby sa tomu zapodievali, my vám milujem dáta, mňa to teda úplne fascinuje, tieto komunikačné siete alebo siete skupiny a urobili sme si taký akoby dávnejšie, veľmi, veľmi dávno, že bol 4-5 rokov dozadu, že sme zobrali všetkých slovenských kľúčových novinárov, asi bolo 30-40, ako takých tých najprestížnejších novinárov na Slovensku. A pozriem sa na to, ako sa medzi sebou kamarátia na Facebooku a ako si zdieľajú informáciu. Táto skupina 40 ľudí medzi sebou, že ako zdieľajú jeden druhého statusy, lajkujú si a tak ďalej. A tak aj to sme urobili tak jednoduchú sieť, kde myšlo, že ktorí sú tí v rámci tej skupiny tých prestížnych novinárov renovovaných na Slovensku najdôležitejší. Kto sú tí influenceri v rámci tejto skupiny, že keď jeden z tých novinárov tam nahodí nejaký status, tak nie len, že to uvidí najviac tých ostatných novinárov z tejto skupiny, ale mu to aj zazdieľajú, lajkujú a podobne, že kto má tam nejaký vplyv. No a samozrejme myšli, že sú novinári, ktorí sú naozaj že v strede, že ktorí majú veľký vplyv v tejto skupine, a potom sú tí, ktorí boli viac menej na okraji a ten vplyv nebol veľmi veľký. Takže to je veľká ukážka toho pre nás, akoby komunikátorov, PR-istov, že kto je ten naozaj kľúčový novinár, koho treba pozvať na tú kávu, komu si treba sa tak akože si ho hýčkať, lebo ten je v tej skupine naozaj veľmi dôležitý a ten nám pomôže tú správu, tú našu tlačovú správu alebo čokoľvek, alebo keď riešime krízovú komunikáciu zvládnuť. Nezastavili sme sa len pri novinároch, urobili sme tak, že ešte väčší, to tam bolo, novinárov bolo 40 a my sme povedali, poďme zmapovať, že bratislavskú kaviareň v úvodzovkách. Ľudí, ktorí sú z verejnej sféry, novinárov, hercov, politikov, a ľudí z inštitúcií, proste keby takých tých, ktorých považujeme, že sú verejne známi, že sa angažujú, povedzme to, že angažovaných ľudí, boli tam cez 10 tisíc a my sme spravili taký veľký sieťový graf, kde opäť bolo pár ľudí, ktorí vyskočili, ktorí v tom grafe boli dôležití, že mali najviac prepojení tej bratislavskej kaviarne. A výsledky akože sú jednak už pomerne staré, boli sme to 3 roky dozadu, ale ak si dobre pamätám, tak jeden z takých tých najviac prepojených ľudí, a možno poznáte aj vy, ktorí to počúvate, bol napríklad Jano Orlovský. To je naozaj v tej dobe bol, ak sa nemýlim, šéf Open Society Fund, nadácie otvorenej spoločnosti, neskôr potom šéf ministra vnútra. A bol to človek, ktorý naozaj vedel prepojiť čo najviac ľudí z tejto skupiny a ľudia ho sledovali na tých sociálnych sieťach, lajkovali, zdieľali a podobne. Takže opäť, keď my skúsim toto tak akože ukotviť, je, že tieto dáta, ktoré dnes máme, nám umožňujú skúmať dynamiku tých skupín, kto je tam dôležitý, koho treba osloviť, s kým treba komunikovať. Ale zároveň nám ukazujú napríklad, ako sa šíria informácie v tej skupine. A to je veľmi akoby zaujímavý princíp, že informácie, a to platí, sa šíria ako vírus. To znamená, istým spôsobom vám stačí tú informáciu posunúť. To je klasický systém telefónu, v ktorej sme sa hrali na základnej škole alebo ešte v škôlke. Niekto povie niekomu niečo, A povie Bčku, Bčko povie Cčku, Cčko povie Dčku a zrazu tá informácia šíri ako vírus v tej skupine a tak ďalej. Na to, aby ste tú informáciu dostali k ostatným, naozaj stačilo, aby ste aký vedeli. Je to taká klasická informačná funkcia v marketingu a komunikáciu, sa nazýva nejaká brand awarenessová kampaň. Vy keď chcete niekomu niečo povedať, že napríklad máte nejaký produkt, nejakú službu, že aha, tu som, tak vám stačí len tú informáciu naozaj k nemu, že mu to povedať. Tu som, kúpite si billboard, kúpite si online reklamu a poviete, tu som, táto informácia, keby ja existujem, túto službu poskytujem a tak ďalej. A keď ste ho zaujali, že tú informáciu ste im úspešne dostali, tak ten človek tú informáciu má v sebe a už ste boli úspešní. Ale pozor, to je iba informačná funkcia, ale to neznamená, že by ste toho človeka presvedčili. On síce vie, že existujete, že na trhu je nový jogurt s nejakou príchuťou, super, ale to ešte neznamená, že ten nový jogurt kúpil. To znamená, že je pre mňa úplne zásadné, a opäť si to ukážeme v nejakých konkrétnych dátach, že informovanie nie je presvedčovanie. Vy viete niekoho informovať, viete zbudiť brand awareness o svojom produkte, politikovi v kampani, komukoľvek, ale aby ste ho presvedčili, to chce niečo iné. Takže informácie viete šíriť takto akým jednoducho, ako vírus, ale aby ste niekoho presvedčili, tak je to náročnejšie. Poďme ale pri tým informáciám, že ako sa teda šíria, ako jednoducho. Napríklad veľmi taký známy výskum Milgrama, amerického sociálneho vedca, ktorý skúmal, že ako sme medzi sebou prepojení v tej sieti. Prišiel takým tým modelom, čo asi možno aj poznáte, je, že ľudia sú na 6 kontaktov je prepojený celý svet. To znamená, že kohokoľvek na celom svete vy viete cez 6 ľudí sa k nemu dostať, ktorý vy poznáte. A on robil taký experiment, že bol nejaký balík, dal to niekomu v bode A v Amerike a povedal, tento balík treba dostať niekomu na druhom konci Ameriky, ktorého ten človek nepoznal. Ale on vedel, že na druhom konci Ameriky a ten človek mal jediné, čo urobiť je poslať ten balík niekomu zo svojej siete ľudí, zo svojich známych, ktorý si myslel, že mohol toho človeka poznať. Ako nepoznal a ďalej a tak ďalej. A vlastne tento výskum ukázal, že väčšina týchto ľudí na 6 krát sa to dostalo k tomu koncovému. Keď ten bod A nepoznal v tom bode, neviem čo to je, E alebo F nikoho, ale cez tých 6 ľudí vedel ten balík dostať k nemu, lebo sa navzájom všetci poznali. To znamená, že dostali ste to k bodu B, ten poznal niekoho v meste, ktoré je bližšie, bode C, ten do D a ten D už mohol poznať toho človeka z bodu E. Takže tie siete, ako fungujú naozaj takto jednoducho, že tým, že ak sú obrovské robustné, tak sa myslím, že všetci poznáme na celom svete minimálne C6 kontaktov, čo je akoby veľmi zaujímavé. A to teda v praxi využiť, taký veľmi známa súťaž, ktorá prebiehala v Amerike 15 rokmi, vyhlásili súťaž, že nejaká univerzita, si zabudol, ktorá to bola, že vy sa môžete tými do toho zapojiť. A pointa bola v tom, že nájdete 8 ukrytých balónov kdekoľvek po Amerike. Oni ukryli 8 balónov, nejakých meteorologických, po celej Amerike a vy ste ich mali čo najskôr objaviť, kde sú. A tým, ktorý využil práve toto, aké by šírenie informácií, tento network effect, kde povedal, hľadáme 8 balónov, dajte vedieť svojim známym a ty nech dajú vedieť svojim známym a ty svojim známym, že kde, či náhodou ten balón nevideli, jeden z tých 8, a dajte nám potom späť vedieť a ešte ich dokonca finančne motivovali každého z tých ľudí, tak boli schopní, tá univerzita predpokladá, že to bude trvať niekoľko dní, oni to spravili za niekoľko hodín. Len vďaka tomu, že využili túto silu siete a šírenia informácií. Ale čo je dôležité? Opäť, to je šírenie informácií, vy chcete ten balík niekam dostať, zistiť, kde sú tie balóny a tak ďalej, ale to neznamená, že ešte niekoho ste presvedčili o tom, čo chcete robiť. My marketéri, v podnikateľstve musíme ľudí alebo teda komunikátori presviečať o tom, aby si našu službu kúpili, produkt a podobne. Ako na to? Tuto funguje to, čo je úplne alfa omega, že ľudia sú veľmi stádovití a fungujú a keby ten social learning, to naše učenie, to ako fungujeme, čo robíme, veľmi závisí na ľudí v našom okolí. To znamená, že platí takéto slovenské, ale nejaké hypopeto platí, že s kým si, taký si. To znamená, že áno, že sme odrazom tých ľudí v našom okolí. Poviem príklad, a sú na to výskumy dokázané, že najlepší systém, ako niekoho odučiť fajčiť, je to do skupiny ľudí, ktorí nefajčia. Predstavte si, že prídete nejaké nové pracovisko, vy ste fajčiar, ale na tom vašom oddelení tých 5 ľudí, nikto z nich nefajčí. Chodia na obedy, možno chodia na kávičku, ale nikto tam nefajčí. Zrazu ste outside, zrazu chodíte sám do tej zimy, nemáte s kým si zapáliť, je to najväčší prediktor toho, že prestanete. Nie je to automatika, že prestanete, ale to je najväčší prediktor. To isté platí o vegetariánskej strave. Predstavte si, že vy ste mäsožrút, ale ste v kolektíve 6-7 ľudí kolegov, ktorí chodia na obety. Každý z nich je vegán alebo vegetarián a chodí do ich reštaurácií. S vysokou pravdepodobnosťou vy obmedzíte spotrebu mesa. Platí to všetko pre produkto. Keď vaši kamaráti známi majú nejaký typ tenisiek, kúpite si ho aj vy a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A toto je pre nás ako komunikátorov veľmi dôležité, že keď formovate nové zvyky, to presvedčovanie tých ľudí je práve cez to, aby sme ukazovali ten social proof, to, že aj ostatní to robia. To je ten princíp toho, že na sociálnych sieti máte reklamu, že je to tenisky si kúpila Jožo Mišo Fero svojich kamarátov, no tak akože bol by si blbý, keby si ich nekúpil aj ty. To je ten princíp. Takže nové habits, nové myšlienky, nové zvyky, nové nákupné správy sa to práve v tej komunite tých ľudí, práve v tom, že musím ukázať tým zákazníkom a tým ostatným, že však všetci okolo teba to robia, tak ako chceš byť iný ako ostatní. A to je strach, ktorý máme akoby veľmi často, ale my nechceme byť iný ako ostatní a chceme byť taký ako všetci. Používa sa to veľmi často v marketingu, možno ste počuli o relationship marketingu a relational marketingu, pardon, ktorý keby funguje práve na tom, že sa zdieľajú informácie práve v tých sieťach, že o vašom produkte nehovoríte vy, ale váš spokojný zákazník to povie svojim známym, cez nejakú recenziu a podobne. Dokonca aj systémy mikroinfluencerov fungujú takto. Dneska viete identifikovať dát ľudí, ktorí sú ako mikroinfluenceri, ktorí nie sú tí veľkí, tá plačková, čo má tých 1 000 000 followerov, ale sú ľudia, ktorí majú možno 500 tisíc, že 500 alebo 1 000 followerov, nie 500 tisíc. A tí sú v tej svojej komunite známi. To je to, že tých poznajú, ľudia dôverujú a cez nich sa dostanete k tým ľuďom. Ty, keď budú zdieľať váš produkt a hovoriť o tom, tie desiatky, stovky mikroinfluencerov, že tých skupinách ľudí, ktorí ľudia dôverujú, že tento produkt je dobrý, to vám pomôže najviac. To je to najdôležitejšie, čo môžete mať. To je ten náš najdôveryhodnejšie, najsilnejší komunikačný kanál, aký máte. Ale poďme späť na úvod, teda, že prečo jeden z týchto jazdcov bol úspešný a druhý nebol úspešný. No, preto Paul Revere bol v tej oblasti veľmi známy a bol extrémne dobre prepojený. On poznal ľudí, on vedel, že keď došiel do nejakej dediny, že komu tam má povedať, bol dôveryhodný a komu mal tú informáciu zveriť. Takže kým prvý jazdec, Dawson, bol taký, že v podstate na náhodu oslovoval ľudí, že OK, tak niečo sa deje, poďte, zmobilizujme sa, tak ľudia nepočúvali. Nemol dobre prepojený, nemal dobre postavenie v tej sieti. Ale Paul Revere, ktorý bol v tej celé lokalite veľmi dobre známy, on vedel, kam má ísť, za kým, za miestnym starostom, za miestnym kováčom alebo kýmkoľvek, ktorý bol v tej komunite, tým influencerom, jeho oslovil a ten už to potom efektívne šíril ďalej. Takže je to veľmi dôležité myslieť na to, pri čomkoľvek, čo robíte a šírite informácie. Aké má ten človek postavenie v siete, aký má vplyv, akú má dôveru a to sú tie vaše správne marketingové kanály.